Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jitzak Bar Josef. Sećanje na ljubav.
Jednomesečno tata je obavljao ceremoniju sečenja mrtve kože sa stopala. Seo bi u staru fotelju, onu na kojoj su se tokom godina urezali okrugli tragovi od čaše sa konjakom, koji je voleo da popije posle podne. Podigao bi desno stopalo i spustio ga na levo koleno. Znao sam, sad počinje. Prstima bi dodirnuo vrh palca, iskrivljenog i sa ispupčenjem, na kojem su bili vidljivi tragovi prethodnog sečenja. To ispupčenje je štrčalo i izgledalo kao grumen žutog sira iz prodavnice gospodina Laha. Zatim bi zamenio stopala, ispitivao levo stopalo i zaključio da je došlo vrijeme da odseče mrtvu kožu. Poslao bi me da mu donesem britvu iz kupatila, onu koja se nalazi u kutiji sa crtežom krokodila u napadu, a sa pisaćeg stola upaljač na benzin. Bilo mi je dozvoljeno da dezinfikujem nož nad plamenom. Onda bi tata medicinskim konjakom natopio vatu i pokušao da sljušti jedan sloj sa palca, ali je, kao što je i očekivao, mrtva koža bila pretvrda i ja bih otrčao da upalim bojler. Poslije jednog sata koji bi proveo u vrućem kupatilu, vratio bi se i sve u fotelju koja je trenutno služila kao fotelja za operaciju. Opremljen svim alatkama koje bi poslagao po rukohvatu, britva, upaljač, flaša konjaka, parče vate, počeo bi da struže sloj po sloj voskaste žute naslage na nožnom palcu. "Kako sad lako ide, meko je kao puter," izražavao je svoje zadovoljstvo. "Gledaj, treba da znaš kako se to radi. Kad porasteš i ti ćeš imati mrtvu kožu na stopalima." Prst je izgledao kao neko živo biće. Nema glava neke životinjice koja klija iz tatinog tela. Izrasta, ali se ne razvija cela do kraja, već samo ćelava glava sa licem nokta zapečaćenim i zaleđenim u šoku zbog bezgraničnog predavanja i odanosti, u večitim mukama zbog veličine. Britva u tatinoj ruci ljuštila je žute i ispupčene naslage sa prsta. Skupljao sam spoda okrugle hrskave prstenčiće koje je on testerisao sve do mekog tkiva njegovog prsta, koje je odozgo postalo orošeno sićušnim kapljicama krvi, posljedicama prethodne nezgode. Obuzimalo me gađenje. Uprkos tome, radoznalost mi nije dozvoljavala da sklonim pogled, sve dok nož nije stigao do žive kože, pa sam poslat do Ormančića za lekove da donesem vatu, jod, gazu i flaster. U Ormančiću za lekove nalazio se jod za lake povrede. On peče i to je dobro, jer je to znak da boli i bakteriju. Kad bi došlo do gnojenja, rana je mazana smrdljivom mašću koju su zvali dazitin. Za rane za koje je smatrao da im je potreban ozbiljni tretman, čuvao je rastvor kiseline koji bi sipao na ranu i kad bi pena splasnula, premazivao bi ihtiolom, crnom i također smrdljivom mašću koja izvlači gnoj. Iako je bio potpuno zdrav, sredio je sebi da jednom u nekoliko godina ode na jedan ili dva dana u bolnicu na temeljan pregled. Bilo mu je veoma važno da zna da svi njegovi organi rade kako treba. Kad bi se vratio sa ispitivanja, sa zadovoljstvom bi saopštio: "Pregledali su me od A do Š i sve je tip-top." Bio je zdraviji od svih nas. Sve do starosti mu uopšte nisu bile potrebne naočare, osim onih za čitanje. Čak i angina pectoris, od koje je oboleo pre 20 godina, bila u tako blagom obliku da je skoro uopšte nije ni osjećao. Uprkos tome nastavio je da traži razne lekove od doktora, da bi mu se, na kraju, prekinuo rad srca. 4 godine prije smrti završio je u bolnici u Tel Avivu jer je bio u nesvesti nekoliko sekundi. Lekari su oklevali, nisu bili sigurni da mu je potreban, ali on je insistirao. Imao je talenat da neumorno ubeđuje druge, pa mu je na kraju ugrađen pacemaker. Iz bolnice je izašao presrećan, Svima je s ponosom pričao kako je uspeo da ih ubedi da mu ga ugrade. Smatrao je da mu ta mala mašina obećava da će mu telo raditi bez greške. Bio je srećan poput nekog vlasnika automobila kojem su ugradili u motor nov deo. Sa žalošću razmišljam o tom lepom, krupnom telu koje će se raspasti u grobu dok će samo taj mali pacemaker nastaviti da otkucava pod zemljom. Posljednjih godina je počeo da vodi računa i o svojoj muškosti, na koju je bio veoma ponosan. Prilikom jedne posete ispričao mi je da je malo oslabio po tom pitanju, pa je posetio stručnjaka na tom polju koji mu je prepisao specijalan recept. Smesu bilja pomoću koje će sačuvati svoju mušku snagu i od tada, odmahnuo je rukom u vazduhu, a lice mu je zasijalo, ne pitaj. Otvorio je svoj orman za lekove i izvadio flašice od čijih sastava priprema sebi čudesni napitak koji ga vraća u 78. godinu, a zatim je pružio recept zapisan na staroj pozivnici za književno veče u ulici Čerhovski u Tel Avivu, maja 1991. Uzmi, da ti se nađe ako zatreba. Uzao sam tajni recept na kojem je rukom bilo napisano. Pod 1. Eringium. Pod 2. Glematis cir. Pod 3. Giglamen. Tog popodneva na Jom Kipur ignorisao je jasne zvuke srčanog udara. Bolove u stomaku, znojenje, zamagljen vid, pad pritiska i pokušao da sam sebe leči. Nije pristao da zovu doktora. Simptome je pokušao da ublaži infracrvenom svetlošću iz lampe kojom je lečio bolove u vratu i ramenima. Život se prekinuo. Slike oko njega su nestale. Galilejsko jezero, planine, magla, lule, pepeljara, pisaća mašina, zahvalnice, vojni avion, mali bakrorez, starci pred zidom plača, stona lampa, aparat za merenje krvnog pritiska, plava lampa, šahovske figure u ormanu, špilovi karata, zidni sat, telefon, naočare za čitanje, pismo od Poreskog, fotografija unuke sa njenom bebom, bakarna činija sa nekoliko novčića u njoj, spisak za kupovinu. Nije bilo hladnoće koja mu je obuzela telo. Nisu mu se pojavile slike iz detinjstva pred očima, niti čudno treperenje ili udaljeni glasovi. Prevrnuo se na leđa. Gledao je u golu tavanicu, sijalicu u jednostavnom plastičnom abažuru, u ugao sobe, tačku u kojoj se spajaju dva zida i tavanica. Posljednji nalet, rad tela, škripa starog kreveta, slabo stenjanje, zadimljeni zidovi, prodorni zvuci povlačenja, stolica iz gornjeg stana, zatvaranje prozora. Neko trči stepeništem. To je čuo ili nije čuo, nije jasno. Nestala je jedna dimenzija stvari, pa druga, a na kraju i treća. Sve se stopilo u tavanicu, veliku, žuto-belu. U tami su reči izgubile smisao, rastvorile se u tavanici, postale nejasne, a njihova gorčina mu se razlivala po ustima dok mu se u pogledu rastapalo teško kamenje. Smrt ga je obuzimala bez ikakvog njegovog otpora. Mama je bila tiha, bila je bolesna. Posipala je krupnu so po piletu koje je stajalo na dasci iznad sudopere. Upalila je šabatnje sveće i poklopila rukama oči. Sklonila se u spavaću sobu sa molitvenikom. Stideo sam je se. Deca su je vidjela kroz prozor i podsmevala mi se. Tvoja mama je vernica, znači i ti si poluvernik. Kad mi učiteljica Lea pisala poruku roditeljima, jer nisam uradio domaći zadatak, pa je trebalo da je mama i tata pročitaju i potpišu, varao sam. Zaklonio bih rukom poruku i rekao mami da je učiteljica tražila potpis tu i pokazao joj na prazno mesto ispod. Mama ništa nije shvatala i bez reči je poslušno i umorno potpisivala tamo gdje sam pokazivao. Bilo mi je tako lako da je prevarim. Ostala mi je samo jedna fotografija s njom iz tih godina. Oboje stojimo u kuhinji, njenoj kuhinji. Isto kao što je veliki orman za knjige u salonu bio tatin. Levo od nas je hodnik sa uzanim ulazom u kuhinjicu, a kroz prozor se vidi zelena drvena šupa na terasi, okrenutoj ka dvorištu i planinskoj padini. porodična prijateljica se prisjeća. Kucam na vrata i tvoja mama mi ih otvara i poziva uz osmeh. Divno što si došla, izvoli uđi. Sedele smo u kuhinji. Tako sam volela da sedim i pričam s njom. Više se i ne sjećam o čemu. Bila je vrlo prijatna žena. Zračila je toplotom i mirom. A onda bi se odjednom pojavio tvoj tata i nasmejao se. Dođi u salon da pročaskamo. Prijatan razgovor sa tvojom mamom se završavao. U glavnoj ulici u Safedu je bicikl naslonjen na izlog ispod obaveštenja zalepljenog na zid. Kofer je obešen na ekser. Gomila krpa je pobacana u gajbicu na pragu. Tu je i tabla sa obaveštenjem. Poštanske marke. Tata stoji na pločniku, oslonjen jednom rukom na štap i gleda u izlog. Posle Pashe je uvijek putovao u Safed i ostajao tamo sve do Roš Hašane. Ja sam dolazio kod njega za školski raspust, dok je mama ostajala u Haifi. Više sam voleo da budem sa njim, nego sa njom. Neka ruka me povukla za rame s leđa da ustanem s maminog kreveta u bolnici. Rekli su mi, reci zbogom, mami. U očima joj je bio bolan, zamućen pogled. Glava joj je bila daleko od mene, na visokom bolničkom jastuku. Pokušala je da se pridigne da bi me bolje vidjela, ali nije imala snage. S teškom mukom je pomakla hladnu ruku ispod pokrivača i dodirnula moju. Poželeo sam da joj dodirnem palac na nozi koji je virio. Članovi porodice su stajali oko njenog kreveta. Bilo je tiho, skoro svečano. Ruke su me opet povukle i odvojile od nje. Istrčao sam u hodnik, vrteo sam se između soba. Ljudi su ležali u belim gvozdenim bolničkim krevetima. Izašao sam na terasu i seo na gomilu madraca. Neki krupan čovjek je vukao stolicu na drugi kraj terase, obasjane suncem. Zagrnuo je malo kućni mantil da osunča dugačak crveni ožiljak isprepletan plavim šavovima. Ličio mi je na džinovsku stonogu. Posle smo otišli u sestrinu kuću, koja se nalazila blizu bolnice u voćnjacima. Tamo su se okupili svi članovi porodice. Spavali smo na dušecima i ćebadima koje smo prostali po podu. Onda smo otputovali za Jerusalim. Iskopali su rupu u zemlji. Bila je paket upakovan u belo platno koji su položili na dno rupe. Sivo kamenje je stavljeno u rupu. Zatim je sve zatrpano zemljom. Neke ruke su me opet gurnule od pozadi ka gomili zemlje i čuo sam stavi kamenčić. Posle su crne marame raširene preko dva velika ogledala u velikoj sobi kod babe i dede. Ljudi su dolazili, pričali o mami. Govorili su kako je dobar dečak, hrabar, ne plače, svaka čast kao odrastao. Jeli su iznutrice i objasnili mi. Okrugle su kao i život. Posle nedjelju dana žalosti vratili smo se u Haifu. Tata mi je napisao opravdanje za učiteljicu Leu i rekao mi, molim te obrati pažnju da ne osjeti da imamo smrtni slučaj u porodici. Išao sam sa ceduljom u ruci na kojoj je, kao i obično, pisalo, Jicak nije išao u školu jer je bio bolestan. Ponekad bi tata napisao jer zdravstveno nije bio najbolje. Išao sam polako u školu bulevarom sa gustim lejama borova s obe strane kolovoza. Krošnje su se dodirivale i imao sam osjećaj da sam u dugoj pećini stabala. Gazio sam po iglicama koje su širile opor miris i tih poneki zrak sunca je uspevao da se probije kroz guste snažne grane. Savladala me prijatna svežina u debeloj senci. Znao sam da kasnim u školu, ali nisam mario. Želeo sam da uđem pravo u učionicu, da ne moram da stanem u red u školskom dvorištu, da me ne gledaju svi i ne pokazuju prstom na mene. Istresao sam iz cipele borovu iglicu koja mi se zavukla, a onda se zagledao u tepih na podu. Možda pronađem blago kao što nalazimo u šumarku ljubavi, na kraju ulice. Joel nam je pričao da je tamo video mladića bez gaća kako leži na devojci, također bez gaća. Možda pronađem srebrni novčić, a možda i medalju iz Drugog svjetskog rata sa glavom kralja Đorđa V, kao što sam već našao kraj pansiona za relaksaciju u našoj ulici. Okačio sam je na zid u svojoj sobi iznad kreveta. Stalno sam iznova čitao cedulju. Sve je bilo u redu. Niko neće osjetiti da je moja mama mrtva. Ako je tata tako napisao i potpisao i rekao da ne treba da se osjeti žalost u porodici, šta onda uopšte i treba da se osjeća? Zaustavio sam se pored visoke ograde teniskih terena, sa one strane gde se protezalo polje. Posmatrao sam dvojicu igrača. Jedna previsoka loptica je preletela ogradu i pala među drveće. Kad se budem vraćao iz škole, samo ću ja znati gde je pala. Imam kod kuće i nekoliko loptica za golf, koje sam našao pored terena za golf u naselju kod rafinerije. Imam i stari radio koji sam našao u kanti za đubre i kad ga budem popravio zajedno sa Joelom, jer njegov tata radi u elektrodistribuciji, a on ima knjigu Mladi električar, moći ćemo da primamo pozive brodova koji tonu. Jednog dečaka iz naše grupe zovemo Morski, jer je njegov otac kapetan i on zna sve o brodovima. Ima čak i pravi kompas u malom brodskom volanu. Ispričao nam je da ko pronađe dobar brod koji je potonuo, može da ga dobije kao nagradu.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Sećanje na ljubav izraelskog pisca Jicaka bar Josefa. Prevod Dušica Stojanović Čvorić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije.